Assalomu alaykum. Har bir inson bir oyda bir necha marotaba tanasining u yoki bu yerida og'riqni his qiladi. Shunday paytda og'riqni qoldiradigan dorilarga murojaat qilishga shoshilmagan ma'qul. Chunki og'riqni qoldiradigan dorilar organizmga o'zining og'riqni qoldiruvchi vositasi prostaglandinalarni ishlab chiqarishga xalal beradi. Undan tashqari, dorining ortiqcha kimyoviy qismlari jigarda to'planib, uni axlatxonaga aylantirib yuboradi. Mutaxassislar bir oyda 2 marta og'riqni qoldiruvchi dorilar ichishni xavfsiz deb hisoblashadi. Agar bunday dorilarga ko'proq ehtiyoj sezsangiz, shifokorga murojaat qilish lozim. Mutaxassis og'riq sababini aniqlashga va davolashga yordam beradi.
Bo'g'imlaringiz og'riyaptimi? Agar bo'g'imlaringiz og'risa, sovuq suv yordam beradi. Rezina grelkani muzli suvga to'ldiring va 15 daqiqa og'riyotgan bo'g'imga bosing. Og'riq o'tib ketadi. Bo'g'imga karam bargini bosing va har 2 soatda almashtiring. Sovuq tvorogli kompress ham yordam beradi. Tvorogni toza sochiqqa o'rab, bo'g'imga bosing. Bunday kompress og'riqni yaxshi qoldiradi, yallig'lanishni kamaytiradi, shishlarning oldini oladi. Agar bo'g'imdagi og'riq bir haftada ham qolmasa va hech qanday vosita yordam bermasa, shifokorga murojaat qiling. Og'riq bilan birga bo'g'im sohasida teri qizarib, shish paydo bo'lgan bo'lsa ham, mutaxassis ko'magiga tayanish lozim. Bel va bo'yinga yordam berish uchun nuqtali uqalashni amalga oshiring.
Albatta, hozir dorixonalardan maxsus og'riqni qoldiruvchi kremlarni sotib olsa bo'ladi. Ular chindan ham yaxshi yordam beradi. Ammo ba'zida ular qo'l ostida bo'lmaydi. Og'riqni esa kamaytirish kerak. Hech bo'lmaganda shifokor huzuriga yetib borish uchun. Xo'sh, nima qilish kerak? Balki sizga o'qalash yordam beradi. Yaqinlaringizdan yelka va bo'yningizni bosib qo'yishini so'rang. Yallig'langan joyga qon quyilishi og'riq tezroq qolishiga yordam beradi. Nuqtali o'qalashni ham sinab ko'rsa bo'ladi. Og'riyotgan nuqtani topib, barmog'ingiz bilan bosib 2-3 daqiqa ushlab turing. Zaytun moyiga bir necha tomchi rozmarin efir moyini qo'shib, og'riyotgan joyini ishqalang. Ko'pincha bir xilda o'tirib ishlash sababli bo'yin va yelkaga og'irlik tushgani uchun og'riq paydo bo'ladi.
Ayniqsa kompyuterda uzoq ishlaydigan odamlar ko'p azob chekadi. Ishda tanaffus qilib, mushaklarni bo'shashtirish uchun ayrim mashqlarni bajarib, bu og'riqlarning oldini olish osonroq. Ammo asosiysi, sog'lig'ingizni asrashga harakat qiling. Bel va bo'yin mushaklarini mustahkamlang. Bo'g'imlar qayishqoqligini rivojlantiring. Taomnomangizga baliq hamda yangi tvorogni kiriting va ko'proq harakat qilishga urining. Shuni unutmangki, bel yoki bo'yindagi og'riq organizmda nimadir bo'layotganidan darak beradi. Bu jiddiy kasalliklar asorati bo'lishi ham mumkin. Umurtqa kasalligi, mushaklar qisilishi, asab tizimi kasalliklari, ichki a'zolar ishining buzilishi va hokazo. Shuning uchun og'riq sababini aniqlash maqsadida darhol mutaxassisga uchrashing.